Kayo ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Ihahatid namin sa susunod na 10 minuto ang mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at ang mga balita ngayong linggo na dapat niyong malaman. Ako si Rog Cultura, ang iyong taghati ng balita mula sa Edmonton. Narito ang mga mainit na balita ngayong unang linggo ng Hunyo. Mga biktima inalala sa 40th araw matapos ang trahedya ng Lapu-Lapu Festival sa Vancouver. Libo-libong residente na pilitang lumikas dahil sa wildfires sa Canada. Panukalang batas bibigyang kapangyarihan ang federal na gobyerno na maramihang magkansila ng dokumento. Seguridad sa border, hihigpitan. Truck driver na nakabundol ng 4 na sasakyan kung saan napatay ang maglola na Pilipino sa Nova Scotia, kinasuhan ng awtoridad. Ito ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Nagtitipon ang komunidad ng mga Pilipino sa Edmonton para alalahanin ang mga namatay sa trahedya ng Lapu-Lapu Day Block Party buwan ng Abril. Nag-alay ng taimtim na dasal para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Nag-alay ng 1 minuto na katahimikan ang mga nakiisa para sa mga biktima sa Annunciation Catholic Church. Pinangunahan ng grupo na kilusang kabataan at migrante ang ginanap na pagtitipon. Matatandaan na binundol ng itim na sport utility vehicle ang mga tao sa Lapu-Lapu Day Block Party sa lungsod ng Vancouver noong 26 ng Abril. Naihulat na kabilang sa 11 na napatay sa trahedya sina Jendel Maysico, Riza Pagkanlungan at Maria Victoria Jernason. Kinilala rin na kasama sa mga nasawi ang teacher at counselor na si Kira Salim, artist na si Jennifer Darbelay at 2 pamilya, ang realtor na si Richard Le, asawa na si Lin Huang at ang 5 gulang na anak na si Cathy Le. Ang Colombian na mga imigrante na sina Daniel Samper, kaniyang asawa na si Gliza Maria Caicedo at ang anak na babae na si Gliza Daniela Samper. Nahaharap sa kasong 8 counts ng second degree murder kaugnay ng insidente ng pananagasa ang 30-anyos na si Kaiji Adam Low. Iniutos ng korte ang publication ban sa mga impormasyon sa mga pagdinig sa kaso. Kasama sa ipinalangin sa naganap na pagtitipon, ang mga biktima ng aksidente kamakailan sa Highway 401 sa Toronto noong Mayo 18 na ikinasawi naman ng 3 Pilipino, edad 15, 13 at 6 anyos. Sa naunang panayam ng Radio Canada International kay Narima de la Cruz, isang leader ng komunidad ng mga Pilipino sa British Columbia at founding president ng Filipino-Canadian National Congress, kanyang nilinaw na mahalagang unahin ang kapangkanan ng mga biktima at ng kani-kanilang mga pamilya. Sinabi ni De La Cruz na sila ay nakatuon sa pagtulong at pagiging tulay para sa mga nais magpaabot ng tulong sa mga biktima at pamilyang apektado.
Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca.
Isang panukalang batas ang inihain sa parlamento na magbibigay kapangyarihan sa federal na gobyerno na magkansila ng dokumento ng imigrasyon at paliliitin ang takdang oras na pwede makapaghain ang asylum seekers. Dinipensahan ng ministro ng imigrasyon na si Lia Matlig Diab ang kontrobersyal na bagong kapangyarihan sa ilalim ng Strong Borders Act. Inihain sa House of Commons noong Martes ang Bill C-2 o ang Strong Borders Act na layong protektahan ang soberanya ng Canada, higpitan ang seguridad sa border at panatilihing ligtas ang mga Canadian ayon sa federal na gobyerno. Marami ang babaguhin ng bill sa mga pinaiiral na batas. Ang iminungkahi na babaguhin ito sa Immigration and Refugee Protections Act ay pupuwersa sa mga asylum seekers na pumasok sa bansa kabilang ang mga estudyante at temporary residents na maghain ng claims sa loob ng 1 taon. Sa bagong batas, kailangan din ng mga tumawid sa hindi regular na border, mga taong pumasok sa Canada sa pagitan ng mga opisyal na ports of entry, na maghain ng asylum claim sa loob ng 14 araw pagkadating sa Canada. At pabibilisin ito ang voluntaryo na pag-alis sa pamamagitan ng paggawa ng removal orders na magiging epektibo sa parihong araw sa oras na binabawi ang isang asylum claim. Sa panukalang batas, binibigyan lang ng 1 taon ang asylum seeker na mag-file ng claim magmula nang dumating ito sa Canada. Nagpahayag ang mga grupo gaya ng Canadian Association of Refugee Lawyers ng mga alalahanin sa mga hakbang na ito. May mga kaso umano na maaring nagbago lang ang sitwasyon ng pagkatapos ng 1 taon na paninirahan sa Canada at mapanganib para sa isang asylum seekers ang bumalik sa pinanggalingan na bansa dahil sa gulo paglipas ng higit sa 1 taon. Ayon naman sa Migrant Rights Network, isang advocacy group na naaalarma ito tungkol sa pagbibigay ng gobyerno sa kanilang sarili ng kakayahang kansilahin ang mga naunang ipinamigay na dokumento ng imigrasyon ng sabay-sabay. Tinawag din ng grupo na sineset up ng gobyerno ang isang mass deportation machine. Ang bill sito ay gumagalaw na ngayon sa parliament. Ang batas ay karaniwang pag-aaralan ng parliamentary committee pero wala pang makapagsasabi kung aling committee ang tatalakay nito. Hindi pa pinangalanan ang committee para sa sitting at hindi malinaw kung gagawin nila ito bago magtapos ang parliament para sa summer sa katapusan ng Hunyo. Muling nakikipaglaban ang Canada sa nagngangalit na wildfire. Humigit kumulang 209 ang aktibo na sunog, kalahati sa mga ito out of control at nag-aapoy sa halos bawat probinsya at teritoryo ng bansa noong Biyernes. Ang Central at Western Canada ay partikular na napalibutan. May 68 wildfires na sumiklab sa BC, 55 sa Alberta, 18 sa Saskatchewan at 27 sa Manitoba. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Canadian Interagency Forest Fires Center, libo-libo sa mga residente sa Manitoba, Saskatchewan at Alberta ang pinalilikas dahil sa sunog. Sa ngayon, nasa 10,000 hanggang 15,000 katao ang napilitang umalis sa kani-kanilang mga tirahan sa Saskatchewan. Higit 17,000 ang inilikas sa Manitoba at humigit kumulang 4,000 katao sa Alberta.
Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca.
Kinasuhan ng Nova Scotia RCMP ang isang lalaki na taga Kentville ng 10 offenses kaugnay sa karambola ng 5 sasakyan sa Wolfville, Nova Scotia noong nakalipas na Oktubre na pumatay sa 2 Pilipino. Naaresto noong Mayo 16 si Jeffrey Doyle ayon sa inilabas na impormasyon ng RCMP. Nagmamaniho si Doyle ng isang transport truck na bumundol sa 4 na iba pang bihikulo ayon sa otoridad. Siya ay kinasuhan ng 2 counts ng criminal negligence na sanhi ng pagkamatay, 3 counts ng criminal negligence na sanhi ng bodily harm at 5 counts ng dangerous operation of a conveyance. Nakalabas si Doyle na may mga kondisyon ayon sa otoridad. Nakaschedule naman ito na magpakita sa probinsyal na korte ng Kentville sa Hulyo 9. Oktubre 12 ng umaga noon nang makatanggap ng tawag ang first responders sa eksena ng aksidente sa Highway 101. 2 tao sa loob ng isang SUV, isang 62 anyos na babae at isang bata na parihong residente sa East Kingston ang idiniklarang patay sa eksena ayon sa pulis. Isang 40 anyos na babae na nasa parihong bihikulo ang inairlift sa ospital na may life-threatening injuries. Kinilala ang 2 Pilipino na biktima sa aksidente na sina Elma Nagurlin, 62 anyos, at ang kanyang 9 taong gulang na apo, si Renan Jr. Nagurlin Colimbo. Sinabi ng Royal Canadian Mounted Police na dahil sa ginawa ng Collision Reconstructionist at Digital Forensic Services ay naisampa ang mga kaso laban sa naturang driver. Thank you. At yan ang recap ng mga balita ngayong unang linggo ng Hunyo 2025. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan ang lingguhang podcast tuwing Biyernes para sa mga balita sa Canada at sa Pilipinas. Bisitahin ang aming Radio Canada International Tagalog website. I-like at sundan ang RCI Tagalog Facebook page at sa X para updated ka sa mga balita. Mahahanap din at sundan ang RCI Tagalog sa platform na Blue Sky. Ako ang inyong lingkod, Rog Kultura, ang inyong tagapagbalita para sa Radio Canada International. Maraming salamat.